Girdėsite daktarės Bronės Gudaitytės laidą tema Neišsigas kovos, kovok gerą kovą.
Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame šiandien toliau apie kovas, kaip svarbu jas priimti, kaip svarbu nepabūgtų kovų, neišsigastų milžinų, kaip praeitą kartą pradėjom kalbėti apie Dovido istoriją, kai jam teko susikauti su Galijotu, bet iš tiesų kalbėjom apie tai, kad toms kovoms reikia subręsti, joms reikia pasiruošti, joms reikia treniruotis, taigi nekovot nėra išeitis, nes iš karto mes esam outsideriai, tie, kurie pralaimim, o kovot reikia būti pasirengusiam. Ir kitas dalykas labai svarbu atpažinti, ar tu esi tinkamas šiai kovai, ar ši kova yra tavo kova ir nepraleist progų savose kovose sudalyvauti. Tai šitoje vietoje mes dažnai suklystam, kad mes kartais kovojam ne savas kovas, bet nekovojam savų. Na ir vėl grįžkim atgal prie Dovido istorijos ir ten kaip tik vėl kalbėdami, kaipgi Dovidas elgėsi, galim daug ką iš jo pavyzdžių išmokti. Taigi pirmoje Samuelio knygoje, 17 skyriui, mes galim susirasti tokią vietą, 20 eilutį. Kita rytą Dovidas atsikėlė anksti, palikė savis pasargą, paėmė maistą ir leidosi į kelionę, kaip jam buvo paliepęs Jesė, jo tėvas. Jis pasiekė stovyklos užkardą tuo metu, kai kariai stojo į kovos gretas, šaukdami kovos šūkį. Izraelis ir Filistinai sustojo į mūšio gretas, gretos priešais gretas. Palikęs daiktus prižiūrėti ir ryšulių sargui, Dovidas bėgo gretų link. Atbėgęs pasveikino savo brolius, jam besikalbant su jais, kovotojas Filistinas iš Gato vardu Galijotas išėjo į priekį iš Filistinų gretų ir kalbėjo tais pačiais žodžiais kaip anksčiau, ir Dovidas jį girdėjo. Pamatę tą vyrą, Izraelio vyrai bėgo nuo jo siaubo apimti. Taigi matom labai tokią vaizdingą sceną. Kai mūsų gyvenime atsiranda koks nors va toks Galijotas ar ne, toks milžinas, tokia didelė, didelė problema, kai atsistoja prieš mus ir pradeda mums grasint, va čia ir turėtume kaip tik atpažinti, ar esame va tas Dovidas Galijoto akivaizdoje, ar esame tie Izraelio vyrai, kurie buvo siaubo apimti ir bėgo nuo to Galijoto ko toliau. Taigi, labai aišku, kai pavyzdžiui, kokia nors problema yra visiškai asmeninio pobūdžio, tai mes tikrai tada žinom, kad nu, tu turi dalyvauti, yra tavo problema, ar ne, niekas kitas už mane jos neįspręs. Ir tikrai, jeigu žmogaus gyvenime staiga taip atsitinka, kad jis išgirsta kokią nors ten ligos diagnozę, jisai žino, kad tai yra tikrai, tai yra jo kova. Tai yra jo valanda, kada jis išgirdo tai, kas jau taps jo gyvenimo dalimi. Ir pabėgtis tikrai nuo to negali, kad ir kiek laiko psichologiškai jis bandytų gelbėtis, neikt realybę, bėgt nuo jos, vis tiek kažkada turės susidurti akis į akį su tuo Galijotu. Bet yra aplink mus tokių milžinų, sakykime, ar ne, tokių problemų, kurios nėra asmeninio pobūdžio ir kaip tada įspręst, ar ne, ar aš esu šaukiamas į šią kovą, kokiu būdu aš čia esu šaukiamas. Ir tikrai šių dienų kontekste mes irgi kiekvieną savaip sureaguojam į tą viso pasaulio, sakykime, tragediją, į tą karą Ukrainoje. Ir tikrai gal ne kiekvienas mes ten važiuojam, kad stotume į gynybos gretas, bet pajaučiam, vat tą, sakykim, dalelę, kurią aš galiu prisidėti. Ir tikrai kiekvienas galim prisidėti. Taigi kartais ir visai mažas dalykas, kuriuo aš prisidedu spręsdamas problemą, yra būtent tas mano pašaukimas, tai mano kovos būdas. Dėl to labai svarbu atpažinti vat tą savo kovos būdą, taip kaip ir Dovydas suprato, vos išvydęs Galijotą, jis tikrai nebėgo, išgirdęs, ką jisai kalba, jis neišsigando, bet savo širdys iš karto suprato, kad yra tiesiog Dievo šaukiamas su juo susigrumti. Tai buvo tikrumas, nes tais laikais tiesiog kariniai konfliktai būdavo taip sprendžiami, kad pirmiausia, kaip ir čia skaitomi sirikiuoja ar ne, abi tenai karių gretos, filistinų ir izraeliečių, abi kariuomenės, viena prieš kitą, bet tikrai va tas Galijotas buvo tas žmogus, kuris kvietė, vat kas galėtų iš Izraelio kariuomenės stot prieš jį į dvikovą, ar ne, vienas prieš vieną. Ir vat ta dvikova ir galiausiai nulemdavo ir tą galutinį rezultatą. Taigi mes kartais netkreipiam dėmesio būtent į šitą momentą, kad taip yra armijos, yra, kai sprendžiamos tokios totalinės problemos, atrodo, čia ne aš turiu spręsti, nu, čia ne mano problema, čia ne man, čia aš galiu tik tai smalsaut, žiūrėti, dejuoti ar gazdintis ar plepėti apie tai, bet vis dėlto, jeigu mes pajustume tą Dievo tylų dvelksmą savo širdyje, nes Dievas kalba tyloje, ar ne, bet jis taip kalba, kad tu vis tiek girdi savo širdį, kaip tu galėtum prisidėti, tai ir yra būtent ta tavo misija, tavo pašaukimas, tavo kovos būdas, kuriuo tu gali įsitraukti į tą bendrą, sakykim, bėdos sprendimą. Ar ne, kad tai yra mums visiems užduotis, kaip įspręs šitą klausimą. Kitas dalykas labai svarbu, kad ne apie save turėtume galvot, bet turėtume galvot apie tai, kas svarbu visiems, apie bendrą gėrį. Ir tikrai Dovydas ten nelaurėjo savo išsikovot, ar ne, bet jau išspręs problemą. Jis galvo, kaip jam prisidėti prie to, kad viskas jis įspręstų geriausiu būdu. Jis pats nebuvo milžinas, ar ne? Galijotas buvo milžinas ir greičiausiai ten galbūt net visų metrų didesnis už kiekvieną izraelitą. Tai va dėl to jo ir bijojo. Bet Dovydas, kai visą tai pamatė, visą tą realybę, jis matė kitomis akimis. Mes kiekvieną dalyką matome savomis akimis, tai reiškia kitomis akimis. Ir jeigu vienam žmogui tamsa ar ne ir baimė, tai kitas žmogus galbūt mato kitaip tą situaciją. Tai neturėtume žiūrėti vieni į kitus, nedarau, nes kiti to nedaro, arba darau, ką kiti daro, bet pajust, vat, ką tai mano širdis sako, kaip koks yra mano tas unikalus pašaukimas šitoj situacijoj, kaip aš turėčiau susikaut būtent su tuo Galijotu, su ta, sakykime, milžiniška pabaisa. Tai mes visada situacijose dažnai kviečiami į tą dvikovą. Tai yra, kad ir kažkokia mažytė ta dvikova, bet būtent kiekvienas asmeniškai mes išstojam, ar ne, tai yra, vat, kaip dažnai ten būna, kad ir šokių konkursuose, ar ne, kartais visi šoka, o paskui vat, viena pora išstoja, ar ten viena šokės. Taip ir vat, tam tikru momentu taip atsitinka gyvenime, kad tai mūsų laikas, mums duotas, ar ne, dabar vat, prašom tu pasirodyk, ką moki, ar ne. Tai va čia dažnai yra, kai kalbam apie gyvenimo mūšius, kad dažnai būna va tas momentas, ta valanda, kur dabar aš turiu kautis ir kai, iš kur man gautos drąsos. Izraelio kariai tikrai jos pristigo, jie bėgo, jie bijojo, jie nebuvo tam pašaukti, tai nebuvo jų laikas, tai nebuvo jiems skirtas momentas. Dievas buvo kitaip suplanavęs, bet Dovydas buvo būtent tas drasus jaunuolis, kuris mokėjo taikliai, ar ne, akmenis vaidyti iš tos vaidyklės, ragatkės, kaip mes sakydavom vaikystį. Ir jis pajunta, kad vat yra tas momentas, kai jis tai gali pritaikyti tą praktiką, kurią jis ten praktikavosi nuo vaikystės. Bet nieko nėra šiaip sau. Mes, kaip mes dažnai sakom, ką išmoksim, pečių nenešiosi, ir tai yra tikra tiesa. Tai atrodo, ir kam tau visu iš to reikėjo, ir ne ten mokys. O žiūrėk, ateina gyvenime va tas momentas, kur būtent tau to ir prireikia. O jeigu pro pirštų žiūrėjai, tinginiavai, netlikai tų kasdienių namų darbų, ateina tas momentas ir tu nemoki, ir nežinai, ir bėgi iš to lauko. Ir kai sakėm, vat, kažko nepadarai, kai vaiduoklis tave tas milžinas visada persekioja, bet tau išmokti nėra laiko, sugebėti nesugebi. Ir yra kažkokia gyvenimo klaida, ar ne, kurios jau tu pats matai, kad taip yra, kaip ir apaštalas Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu. Ir va čia įvardint savo tą silpnumą, kur mes bėgam iš kai kurių situacijų, nes tiesiog savo laiku mes kažko nepadarėm, mes nepasirengėm, mes negavom ar tinkamų išsilavinimų, tinkamų žinių neturim, tinkamo suvokimo ir aišku, dažniausiai mes tiesiog neturim praktikos, mes neturim patirties. Dovydas turėjo ištvermę, Dovydas turėjo va tą svaidimo techniką, jis buvo įvaldęs, bet jis tai praktikavosi savo laiku. Taigi tuo momentu, išgirdęs Galijoto bauginimus, Dovydas iš karto atpažino va būtent tą priešą, prieš kurį jisai gali stot, tai išmušė jo valanda. Ir aplinkui jis matė daug karių, ar ne, kurie ten skėsčiojo rankom, ar tenai išsigandę šaukė, bėgo, musikavo ir rankom ir taip toliau. Bet Dovydas jautė, kad jis visai nesunkiai gali šitą milžiną nugalėti, kad jis yra pasirengęs, kad tai yra ta valanda, atėjo tas momentas, kuriam jisai yra pasiruošęs. Ir vat Dievas tikrai tą užduotį brandino jo širdyje per mažus žingsnelius ir parodė jam. Tai yra tas Dievo valios išsipildymas mūsų gyvenime, jis dažnai yra rengiamas iš anksto. Mes esam rengiami tam tikriems momentams. Bet labai svarbu, kad mes, kaip ir Dovydas, nuolat palaikė ryšį su Dievu, tam, kad jis atpažintų tą užduotį, kad jis turėtų jėgo šaltinį, nes tas kovas, kurias Dievas mums leidžia kovot, be jo mes negalim nei teisingai, nei tinkamai iškovot, mes tas reikalingiausias priemonės gaunam iš paties Dievo. Taip tariant, labai reikalinga, kaip ir dabar sako ukrainiečiai, dėl ko taip gerai kaunasi, nes jų dvasia tvirta. Jie žino, už ką jie neina žudyti, jie ginasi, jie kovoja net ne už save, jie kovoja už visą likusį pasaulį. Už tą pasaulį, kuris nėra vat toje pusėje, kurie eina žudyti žmonių. Tai jų dvasia yra daug stipresnė. Ir dažniausiai neįmanoma nugalėti kovose, jeigu neturi tokios dvasios. Jeigu tu, kas iš to, gal Kirilas ten ir pavadin šventų karu, bet jeigu tikslas žudyti žmonės, koks ten tas karas šventas, tu liežuviu gali kaip nori ten vadinti ar savo vaizduoti, ką nori ten piešti, bet realiai darbų vaisiai parodo, kokia tai kova. Čia niekam nereikia teoriškai nieko įrodinėti, tai grinai praktiškai mes viską matom. Tai ir čia, iš tiesų, Dievo pusėje tai, kas ateina iš Dievo, niekada neteina su tokiais tikslais. Ten denafizikuot arba ten iš vis išžudyt visus tos tautos žmonės arba apskritai išžudyt, jeigu niekas ne pagal mane, tai kam tas pasaulis ir taip toliau visus mes žinom šitos pasakymus. Ir nereikia čia net turėti ten, nežinau, labai gilaus išmąstymo, kad tu neatsirinktum, kur yra tiesa, kur yra Dievo armija, o kur yra velnio armija. Tai vis dėlto kartais drąsiai stot į Dievo armijos pusę būna labai sunku, jeigu tu gyvenime jau anksčiau nebuvai šitoje pusėje. Ir tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kurioje tu esi kovos pusėje. Ir vat, kai kalbam, kad tą savo kovinę užduotį atpažinti ar ne, ir kaip man prisidėti, labai svarbu atpažinti savyje, kokias tu dovanas turi, ar ne, ką mes esam tinkami, kokie dalykai mano gyvenime man eina, kaip mes sakom, kaip sviestų patepta, kitaip tariant, nuo mažens, ar ne, mes buvom tie, kuriems visada rūpėjo, vat kažkas patiko. Ir nuo mažens mums tie dalykai patiko. Tai yra tie mūsų pašaukimo dalykai, kai anksčiau, kai mažas vaikas pradėdavo šliaužio, tai jam ten padėdavo keletą tokių dalykų, rožančių, knygą, ten, nežinau, dar kažką ir žiūrėdavo, prie ko ten tas vaikelį šliauš, ar ne, kas labiausiai kabina jo akis. Taip ir mes galim užduoti savo tokius klausimus, apie ką aš dažniausiai mąstau, kas yra mano tas hobis, ar ne, ką aš tiesiog darau laisvu laiku, kas man labiausiai patinka, ar ne, kokie mano pomėgiai, ką aš mielai daryčiau ir uždyką, ar ne, jeigu aš ir dirbu ir už tai gaunu atlyginimą, nes kiekvienas darbininkas vertas savo atlyginimu, bet greičiausiai veikla, kuri man patinka, aš ten padarysiu daugiau, negu kad gaunu. Ir jeigu ir negaučiau, aš vis tiek tai daryčiau. Gal kitoj vietoj, kitų būdų, ar toj pačioj vietoj, tai yra tas kelias, kuriuo aš einu. Tai yra tos dovanos, kurias man Dievas davė ir labai svarbu tomis dovanomis naudotis. Tai, bet yra dalykai, kurie mums nepatinka, ar ne, tokie, kurių negalim pakęst, kaip sako, nu va šito, kai žmonės sako, kaip, nu, vienas žmogus sako, nu, aš bet ką galiu iškęst, nu, kaip aš nepakenčiu girtų žmonių, nu, nežinau, nu, niekaip. Reiškia, vat tai, ko mes nepakenčiam, taip pat gali būti kažkoks iššūkis mūsų gyvenime. Tai mūsų užduotis gali būti su tuo susiję. Aš galiu tarnaut galbūt šitoje srityje, apsaugot žmonės. Tai yra vat kažkokios sritys, į kurias aš reaguoju, ar ne, kurios man labai labai patinka, arba kurios man, kaip mes sakom, baisiai nepatinka, baisiuosi, ar ne. Yra dalykų, dėl ko man plyšta širdis, kaip sako, nu jau irgi bet ką ten galėčiau pakęst, nu bet kaip skriaudžia vaikus, tai ten man iš karto plyšta širdis. Ir va šitoj vietoj mes matom, kas mums yra jautru, kokios yra sritys, kur ta mūsų širdis plyšta ar iš gerumo, ar iš blogumo. Ir dažniausiai tai ir yra nuorodos, į kokias sritis mes turėtume atsižvelgti, kur mes galėtume būti naudingiausiais, ką mes galėtume labiausiai padėti, kokias problemas norėtume spręsti, kur mes labiausiai atsiskleistume, nes mes esam sukurti kažkokiam tikslui, mes čia ne šiaip savo vat gyvenam, kad gyventume. Mes turim kiekvienas savo gyvenimo tikslus numatytus jau mus siunčiant į šitą pasaulį. Ir aišku, kad pasiektume tų tikslų mums skirtos ir kovos, dėl to mes dažniausiai ir žygiuojam ne į svetimus laukus, ar ne, o į savo mūšio lauką patenkam. Taigi, kai mes kalbam apie Dovydą, Dovydas, va, pajuto tuo momentu, kad jis gali susikauti ar ne su galijotu, jis atpažįsta tą pašaukimą ir tą galimybę ir aiškiai žino, kad va dabar atėjo laikas, kaip mes sakom, viskam yra savas laikas. Pajaučiam, ką mes skirti, kokias dovanas turim, kur mes praktikuojamės, ką mes geriausiai sugebam, ar ne, kaip ir Dovydas Sauliui sako, kad jis eis kovoti su tuo Filistinu ir Saulius jį pažvelgęs irgi karalių Saulius suprato, tikrai jisai gali ir jam sako, eik viešpat su tavimi. Tai va tas viešpat su tavimi, ten, kur mes esam kam skirti, ten viešpats yra su manimi. Bet dažniausiai tai ir būna, kad ir Dovydas į kautynių vietą ne kad išgarsėtų, ar ne, bet ne tam, kad jisai ten taptų lyderiu, nebuvo tokie tikslai. Jis jo ginti Izraelio. Jo tai nėra savanaudiški tikslai, tai nėra kažkokie pragmatiški tikslai, ar ne, palenkt pasaulį ten po savo kojom, gazdint pasaulį, kad jis bijotų manęs ten kalbėti visokias nesąmonės, daryti visokias nesąmonės, tai niekada negali būti dieviški tikslai. Bet kai Dovydas eina ginti Izraelį, jis tikrai gal ir savo gyvybę ten paukos, bet jis tikrai yra tas, apie kurį Jėzus sakė, kuris nebijo savo gyvybę paukot, jis gaus tą gyvybę, o tas, kuris kovos už savo gyvybę, jis ją praras. Taigi pats tikslas, jisai ne kovos tikslas, jis niekada negali būti, kai kalbam, toks savanaudiškas, egoistinis, kad tik tai man čia būtų gerai, kad vat sau čia įsikovot kokią teritoriją didesnę, erdvę didesnę, ar ten išgarsėt, ar tap ten kažkokiu galingesniu, niekada čia nebus dievo lydimos ir laiminamos kovos, kad ir kokie tenai atsirastų laimintojai, bet niekada pats dievas nelaimins. Taigi mes kalbam apie tai, kad tam tikri dalykai ateina savo laiku, ar ne? Mes kalbėjom jau apie tai, kad yra tas chronologinis laikas, tas įprastinis, kasdienis, matuojamas metais, mėnesiais, dienom, valandom, laikrodžiais. Ir vat tame laike mes vykdom įvairius kasdienius darbus, mes žinom, kelintą valandą turim išeiti, kada pareinam, kada darbas prasideda, baigiasi, kokiom savaitės dienom ir taip toliau mes ten lauko darbus turim ir visokiausių mes turim pareigų ir viską stengiamės atlikti tuo chronos laiku, ar ne, taip. Atliekant tuos kasdienius darbus, mes turim juos atlikti rūpestingai, nes tie kasdieniai darbai yra tai, kas mus gali parengti, kad mes pamatytume tą amžinai laiką tarptų darbų. Tinkamai leisdami, išnaudodami, atlikdami darbus chronologiniam laike, mes galim tuo pačiu aptikti tą kairos laiko pasireiškimą, nes kairos laikas yra akimirkos laikas, amžinybės laikas. Taip kaip Teresė Vilietė sakė, kad Dievas sutikdavo tarp puodų. Ar ne, jinai tiesiog eidavo savo pareigas, ten ką reikėdavo, virdavo valgyti, ar ne, tvarkydavosi. Bet tuomet, kai tu tinkamai atlieki tas pareigas, tu žinai, kad tos tavo pareigos remiasi į kažkokius gilesnius dalykus. Ir vat kartais tiesiog prasiveržia tam žinybė šviesa, tuomet, kai tu nuolankiai, paprastai, atvira širdimi, praktikuojasi tuose kasdieniuose darbuose. Taip kaip Dovydas, per tą chronologinį laiką, ar ne, kada jisai ganė vis, tada, kai jisai dirbo apie mens darbą, kai svaidė akmenis tą savo svaidyklę, tuo pačiu jisai brendo ir tame dievo artume, jis tiesiog subrendo va šitam kairos momentui, šitai kulminacijai, šitai akimirkai ir tikrai mes gyvenime galima aptikti, kad kartais būna daug ženklų, ar ne, taip kaip kelio ženklai, kaip nuorodos, kažkur nurodo, kas, kur mes keliaujam, ar ne, kokiu būdu keliaujam ir galiausiai kažkur atkeliaujam, ar ne, tai va tas atkeliaujam, būna gyvenime tie momentai, kada tu tiesiog pamatai, kad tai buvo atkarpos, kurios tave brandino, o dabar subrendo tas laikas, ar ne, kai mokiniai eina į mokyklą, mokosi ir paskui būna egzaminai, ar ne, 8 klasės baigė, pagrindinės mokyklos egzaminai, paskui gimnazijos egzaminai ir visur yra ta branda. Ar neišbandymas, atrodo, mane užklumpa netikėtai, bet man taip atrodo, taip mane užklumpa, bet Dievas man jau daug ženklų rodė, aš galėjau subręstam momentui. Ir taip ateina laikas, kaip tam Dovydui stoti prieš patį Galijotą ir atrodo, jį ištiko tas momentas, bet jis tam proveržiui buvo pasiruošęs. Tai vat kaip svarbu yra nuolat praktikuotis ir atpažint ženklus tam tikrus, ar ne tas priimtas Dievo pamokas, kurios visada sunkėja, tos išmėginimo formos, jos kaip užduotys vis atrodo sudėtingesnės. Kartais mums atrodo, ai, čia nepasiseks, kitą kartą gal pasiseks, bet tikrai nenorėtume, kad tų mokykloje nei vienas mokinys nenori neišlaikyti egzamino, ar ne, vis tiek geriau iš karto išlaikyti egzaminą, negu turėti paskui daugiau problemų. Taip, kad ir mes turim ir gyvenimo tos egzaminus geriausiai iš karto išlaikyti, kitaip tariant, rengtis tam egzaminui. Ir kiekvienas gyvenimo tarpsnis, kiekvienas tas kasdienybės situacijų, tie tokie išmėginimo laikotarpiai, mūsų brandina tos pamokos kažkokiam va tam laikui, kuris mums atveria vartus į kažkokį naują etapą. Ar ne, tai yra pokytis, mes nelabai jų norim, bet pokyčiai yra gerai, nes taip mes bręstam. Taigi ir Dovydas, jis ėjo tas pamokas ir vis tie vartai, tos durys vis atsidarydavo, ar ne? Tai vat pirmos durys kada atsidarė, kai jis tiesiog iki tų durų brendo per mažus dalykus, per nereikšmingus, per labai paprastus, taip kaip ir Jėzus, ar ne, iš Dovydo giminės, jisai 30 metų gyveno kaip paklusnus Marijos ir Juozapo sūnus, kaip stalius, kaip visiškai paprastas tos vietovės jaunas žmogus, kuris paklusniai mokėsi specialybės. Ir taip ir Dovydas, jis ilgą laiką nieko nereiškia, kaip mes kalbėjom, net jo tėvas jo nekvietė, kai Samuelis atėjo ir pareiškė, kad iš šito šeimos turi kitas karalius, ar ne, kilt. Taigi atrodė visiškai toks nereikšmingas, bet jis tarnavo iš visos širdies. Jis ganė tikrai, turbūt nuolankiai, paprastai, žinodamas, kad nu, jis tiesiog yra piemuo ir tiek. Taigi mes kiekvienoje vietoje, kad ir kas mes tokie būtume, mes tikrai turim žinot, kad šitoj vietoje aš tiesiog esu tarnas, nesvarbu kas, ir ne, galiu Seime sėdėti, bet aš ten taip pat esu tik tarnas, aš atlieku tas pareigas. Lygiai taip pat, kai kitas žmogus kitur atlieka tas pareigas. Ar administracinis darbas, ar fizinis darbas, tu tiesiog eini ir atlieki tas pareigas kantriai, paprastai, taip tobulai, kaip tu sugebi. Ir tai yra pamokos, tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir vėl grįžtant prie Dovydo, reikia sakyti, kad tų tamsių valandų buvo. Tikrai. Tada, kai jis iškovojo tą pergalę prieš Galijotą, tai Dovydas gavo leidimą apsigyvent karaliaus rūmose, netgi kariuomenės vadu tapo, bet tas paaukštinimas ir ta garbė tikrai nebuvo ilgalaikė, nes karalius Saulius pradėjo pavydėti Dovydui. Kodėl jam taip sekas, kodėl jis toks populiarus, kodėl jis tiek daug gali ir Saulius pradėjo jaus, kad čia yra negerai, kad jau jam čia kažkokia konkurencija kyla, ar ne, galbūt reikia jį nužudyti. Ir matom, kad va, tie žmonės, kurie gali daugiau, ateina laikas, jos nori patraukti, nužudyti, tu čia neparankus. Jeigu tu čia toks tobulas, tai ką čia, tai, o tai kas aš tada? Turi būti mažesnis už mane, silpnesnis, kvailesnis ir taip toliau. Taigi, Dovydas tikrai, jis turėjo pasitraukti iš tų rūmų. Ir jis tada pasislėpė tokioje Adulamo oloje. Ir vat būtent ten, toje, sakykime, tame prieglobstyje, jis klausė savęs, ką jis netai padarė. Kodėl viskas apsivertė, kodėl jam taip viskas atrodo sekėsi, o viskas. Jis dabar už tai yra persekiojimas, už tai jį nori nužudyti. Tai mes matom, kad ką jis ten suprato. Pirmas dalykas, kad tuomet, kai tu tikrai stengiasi iš viso širdies atlikti tai, kur Dievas tave kviečia, tikrai tu ne visada būsi ant rankų nešiojimas, tave kritikuos, tave norės, kaip mes sakom, nusodinti ar ne, tau kažkas pavydės, tau kažkas linkės blogo, kad tik tau kažkas blogai atsitiktų. Tai vat Dovido sėkmė tikrai pažadino tą didelę karaliaus Sauliaus baimę ir dėl to pavydą ir tokį įtūžį. Saulius Dovidą matė kaip savo priešininką, pretendentą į sostą ir galiausiai Dovidą paliko visi. Dingo tas žmonių palankumas, visi užmiršo, kad Dovidas nukovė Galijotą ir tuo metu tikrai Dovydas ką prisimenė, kaip tas Jobas? Dievą. Jis tada suprato, kad tik Dievas yra visko šaltinis, tik Dievas viską mato teisingai, tik Dievas yra tikroji gyvenimo gale, dėl to nereikia išsigąst žmonių. Taigi Dovydas supranta toje oloje, kad Dievas yra va, tas gyvenimo inkaras, už kurio reikia laikytis įsikibus. Ir Dievas yra viltis. Nesvarbu, kad žmonės, kaip ir Jėzui, šaukė Ozaną, o kitą dieną prasideda ir ne visa nukryžiavimo ceremonija. Taip ir čia. Ir Dovydas supranta, kad ta žmonių palankumas gali būti labai trumpas, kad reikia visada ieškoti Dievo palankumo. Ir Dievas tikrai leido jam tą suprasti ir dažnai Dievas mums kiekvienam iš mūsų leidžia suprasti, kad tik jis vienas yra tas, kuriuo reikia 100% pasitikėti. Ir ypač tada, kai mes papuolam į tokias sunkias tamsias situacijas. Ir trečias dalykas, ko oloje Dovydas išmoko, tai išmoko tikros lyderystės. Kas yra tikras lyderis? Daug lyderių yra, bet daugiausiai tie lyderiai, kai mes kalbam, yra savanaudžiai, kad tik man būtų, dėl manęs, kad čia man pasisektų. O tikras lyderis yra tas, kuris stengiasi, kad kitam pasisektų, kad kitas padarytų karjerą, kad jam sektųsi. Ir tada atsiranda visai kitokia drąsa, jinai nebūna įžūli, jinai būna iš tokios meilės, artimo meilės, iš atjautos, iš tokio gėrio linkėjimo. Tai va tada toje oloje, kai Dovydas tikrai Dievui išreiškė savo ištikimybę, atsirado, kad jo ola atėjo, pradėjo rinkti žmonės, bet kokie žmonės. Tokie, kurie buvo prasiskolinę, nuskurdę, apkartusio širdies. Jisai tapo jų vadu. Ir ten sakoma, kad su juo buvo apie 400 vyrų. Būtent tokių, kurie, va, kaip šnekam, patekė į įvairias bėdas. Labai panašiai ir Jėzus, su kuo jisai bendravo, su tais, kuriems reikėjo gydytojo, kurie buvo patekę į bėdas. Tai ir čia jis tapo lyderiu. Jis ne jų neniekino, bet juos mokė pavirsti tikrais galingais karžygiais. Ir Vatenis perteikė savo tą mokymą tiems nevykėliams, kaip sakytų kiekvienas pasaulyje gerai dabar gyvenantis žmogus, ar ne, susirinko pas Dovydą tos padugnės, kurias jis pavertė galingais kariais. Ir vat būtent jie Dovydui sudarė Dovido armiją, nes visi tapo labai narsiais vyrais, ar ne, labai drąsiais kovotojais. Ir matom, kad būtent sunkiose sąlygose greičiau žmogus subręsta, greičiau įgyja patirties, negu kad palankiose sąlygose. Ir Dovydas tikrai ilgą laiką buvęs tas benamis, gyvenęs suoloje, bėglys ar ne, nors jisgi buvo išrinktas būti karaliumi, jis net pateptas jau buvo Samuelio karaliumi. Ir vat tada Dovydui vėl teko kautis, bet jau dabar kartu su filistinais, ir va filistiniečių karalius jam pasiūlė prieglobstį, davė jam tokį Ciklago kaimą, kad ten jis įsikurtų, ir tiesiog ten įsikūrė jo kariuomenės vyrai su savo šeimomis, žmonomis, vaikais. Ir vat kažkurį laiką ten turėjo Dovydas prieglobstį, vietą, kurią galėjo pavadinti namais, ar ne, nors žinojo puikiai, kad tai nėra jo tikrieji namai. Kai pirmoje Samuelio knygoje, čia dabar 30 skyriui, sakoma, tačiau kartu su savo kariais, grįžęs iš filistinų karo žygio, Dovydas Ciklagą rado sulygintą su žemėmis. Taigi matom, kad tie namai buvo sunaikinti, kaip dabar Ukrainoje daug kas grįžta ir nieko neranda. Ir, vat sako, tie plėšikai sudegino visą tą, sakykime, kaimą, o moteris ir vaikus išsivarė į nelaisvę, ir tada tikrai Dovydą apėmė didelis sielvartas ir tam tikras pyktis. Ir iš didelio apmaudo tie vyrai, kurie buvo jo kariai, tiesiog vėl sukilo prieš Dovydą, grasino nužudyti, nes per Dovydą šitaip atsitiko jų šeimoms. Ir vėl Dovydui matom, kad atėjo vat tas laikas gyvenimo, vėl labai juodas, ta akimirka, kai vėl jisai atrodo pameta pamatą iš po kojų ir vėl jį kėsinasi nužudyti, vėl jisai nieko neturi, vėl net jo paties artimiausi kariai, kuriuos jisai mokė ir lavino, atsigrėžė prieš jį patį. Ir vėl ten sakoma, kad Dovydas ieškojo jėgų pas viešpatį savo dievą. Taigi kiekvieną kartą matom, kaip dievas leidžia, kad Dovydas būtų išmėgintas ir kad jisai vėl iš naujo atsimintų, kad tik dievas gali suteikti gyvenimo jėgų ir stiprybę tikrą. Tai va tada, kai tapdavo Dovydui nežmoniškai sunku, kaip mes sakom, kai jis jau jaučiasi visiškai priremtas prie sienos, atrodo viskas žlunga, niekas nesiseka, jis prisimena Dievą ir va čia mums yra irgi puiki pamoka. Iš Dievo reikia semtis visko, ko mums pritrūksta tam tikroje situacijoje, va tame kairos momente, tame dabarties momente, kai tu nežinai, ką daryt, kaip daryt, nepamirš Dievo. Ir va ten sakoma, Dovydas, ką jis darė teisingai. Pirmas dalykas, jis nuolat girdavo ir šlovindavo Dievą. Jis susitelkdavo ne į savo problemas, o į Dievą. Į Dievo valią, į Dievo pažadus, į Dievo galę, į patį Dievą. Ir, kaip jis sako, visuomet viešpatį gerbsiu. Ir jo šlovė bus mano lūpose. Taip ir čia. Ir mes turėtume to neužmiršti, kad Dievą reikia šlovinti ir garbinti ne tik tada, kai mums gerai, bet va tada, kai mums sunku, pagarbinkim Dievą. Visuomet viešpatį garbinsiu. Dovydas meldėsi. Prieš žygiuodamas į karo žygį, jisai susikviesdavo savo karo vadus ir tada prašydavo Dievo pagalbos. Ir vėlgi toje Samuelio pirmoje knygoje 30 skyriui galima rasti tokius žodžius. Dovydas teiravosi viešpaties klausdamas, ar turiu vytis tuos užpuolikus, ar aš juos pasivysiu? Jis atsakė jam, vykis, nes tikrai juos pasivysi ir tikrai išgelbėsi. Tai mes matom, kad Dovydas klausė Dievo valios. Dieve, kokia tavo valia, ką man daryt? Dievas sako, vykis. tai, kas mums atrodo dažnai neįmanoma, tampa tam tikrų momentų visiškai įmanoma, ar ne? Kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir palaidotas, atrodė viskas baigta, mokiniai tikrai suprato, viskas baigta. Bet tai, kas buvo neįmanoma, dar viena akimirka ir jau įmanoma, jau Jėzaus tame kape nėra. Taigi Dievas neįmanomus dalykus padaro įmanomais, Dovydas tik ką mato neiškumą, tamsumą, nežinę ir štai dar vieną akimirką ir jau pergalį. Ne todėl, kad jis toks, o todėl, kad jis su Dievu. Tai vat mes galim gyvenime atsimintas akimirkas, kaip yra, kai mes liekam tik su savim, o kas atsitinka, kai aš nesu vienas, su Dievu. Taigi Dovydas išmoksta nugalėti bet kokius laikotarpius, bet kokius karus, būdamas su Dievu, bet kokius išbandymus. Ir mūsų kasdienybėje tikrai priešas nesnaudžia, jis visada puola įvairiausiom strategijom, įvairiausiais būdais. Bet kaip Dovydas laimėjo? Sakoma, kad jau antroje Samuelio knygoje penktam skyriui kalbama apie tai, kad kaip Dovydas ar ne, Dovido karalystė galėjo būti žlugusi, bet Dovydas nuėjo į tvirtovę. Ir va čia labai svarbu turėti tvirtovę savo širdyje, turėti tą dvasinę tvirtovę, tuomet, kai mes esam puolami, pasislėpti tvirtovėje. Ir kitas dalykas, toje tvirtovėje Dovydas teiravosi viešpaties. Tai rodo, ne jis yra svarbiausias, Dievas yra svarbiausias. Dievas turi strateginį planą, kurio mes dažnai nežinom, bet mes galim žinoti tik vieną žingsnį ir klaus Dievę, koks sekantis žingsnis. Taigi labai svarbu visada save programuotai Dievo valiai, ne savo valiai. Kitas dalykas, kad Dovydas nesivadovavo nei savo strategija, nei sena strategija, kuri ten tiko ankstesniam mūšiui. Tai praėjo dalykai. Dabar ateina nauja situacija, naujas mūšis, reikia kito plano, kitos strategijos. Ir Dievas žino, kaip atrodo pilnai tas visas mūšis, kokia yra geriausia strategija. Taigi Dovydas suprato, kad tikrai išmintis tai yra Dieve, ne jame, kad ta nauja strategija yra Dievo valia, Dievo valioje, ne jo. Ir tikrai Dievas pažadėjo Dovydui atsiųstą nematomą dangaus kariauną. Kitaip tariant, Dievas irgi sako, tu niekada neliksi vienas. Jeigu tu tik pats kreipiesi į Dievą, tu niekada nelieki vienas. Bet čia jau yra sena pamoka. Jis mokėsi tarnaut, paklust, būdamas piemeniu. Taip ir mes galbūt ilgą laiką kažkur esam mokiniai ir tai yra gerai. Mes turim subręs tam, kad mes ieškotume ne savęs, o Dievų. Ir tuomet mes tikrai pasitikėdami Dievu gausim tą deramą strategiją būtent tai situacijai, tam gyvenimo momentui, tam kairos dabarties atsiverimo akimirkai, tam proveržiui, kur pagal Dievo planą ten viskas gali būti kuo puikiausiai, bet pagal mano savanaudišką planą ten gali būti, kaip mes sakom, žiauriai blogai. Tai va tas Dievo valios pildymas arba neprarast ryšio su Dievu ir Dovydas tai suvokė, kad tai labai svarbu, viskam yra metas, ar ne, kiekvienas reikalas atsiranda tinkamu laiku po dangumi, Dievo valia. Dievas žino tos momentus ir labai svarbu visada tose momentuose būti su Dievu ir jų nepražiopsotų momentų, ar ne? Kai fariziejai irgi jo buvo tie, kurie tyrinėjo šventą raštą, ten jie didžiausiom studijom užsijėmė, ten laukė mesijo ir pražiopsojo. Fariziejai ne tik pražiopsojo, bet net jį ir nužudė. Tai nes Viskas buvo ne pagal jų strategiją, ne pagal jų planą. Jie laukė ne tokio mesijo, ne tokiu būdu atėjusio, ne taip veikiančio ir taip toliau. Taigi, ką reiškia va, tas paklusnumas, kai aš nežinau? Farizėjai viską labai žinojo, dėl to pražiopsojo. Dovydas niekada nieko nežinojo, bet jisai buvo tas paklusnus tarnas. Ir jisai nebijojo permainų. Jisai visada buvo atidus joms. Tai taip ir mes galim išmokti, kad mes nežinom, kokiu laiku subręsta tas momentas ar ne, bet mes turim būti atviri tam momentui ar ne. Mes turim nepražiopsotų progų, mes turim atpažinti ženklus, atpažinti tą momentą. O kada mes atpažinsim, kada būsim su Dievu, Dievas duos mums tokį ženklą mūsų širdį, jis pajudins ten kažkokį nervą mūsų širdies, ar ne? Taigi tikrai nebijokim įvairiausių laikotarpių savo gyvenime, bet būkim tie, kaip Dovydas, kurie stenkimės pasirengti per paprasčiausias kasdienės pratybas. Neišsigasti iššūkių, visada priimt tai, kas ateina su kiekviena diena, bet nepamiršt, kad neužtenka tik skaityti tuos ženklus, bet reikia visada būti kartu su Dievu, kad būtent Dievo valia mūsų gyvenime visada yra geresnis variantas negu mūsų valia, kurią mes kartais įžūliai primetam pačiam Dievui, kad ne, va čia bus pagal mano valią. Taigi būkim kaip Dovydas, tie piemenys, tie paprasti, darbštūs savo pareigų atlikėjai ir tuomet, kai Dievas pakvies į svarbesnės užduotis, klauskim jo, kokiu būdu, Dieve, aš turiu čia sudalyvauti, aš esu pasiruošęs. Taigi ne baimė padaro mus Kristaus kariais, bet pati Kristaus dvasia. Kaip sakoma, kad Dievas bus garbinamas tiesa ir dvasia, bet Jėzus apie save taip sakė, aš esu tiesa, aš esu gyvenimas, aš esu kelias. Taigi būkim Kristaus nusistatymo, kaip šventas apaštalas Paulius sako, ir nebijokime jokių iššūkių, bet sudalyvaukime su tuo pasiruošimu, su tais gabumais, su tom galimybėm ir su pačia Dievo malone, kurios prašykim, kad ji tą mūsų širdį pripildytų. Taigi, nepraraskim drąsos, kaip Jėzus sakė. Ramybė jums, būkite drąsūs, nebijokite, taigi būkime pilni Kristaus dvasios. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Girdėjote daktarės Bronės Gudaitytės laidą, tema Neišsigąsk kovos, kovok gerą kovą.